VOA. Akkitti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres jedhetti wanni Itoophiyaa fi Eritiraan irratti walii galuu jiran yookaan ammoo akka isaan itti yaa'uu jiran waan addunyaanuyyuu irraa abdattu dhaabii isaaniilleen falbiyyitiin barbaaddu qarqaaruuf qophii jira. Akkitti gaafatamaan kun jedhu jechuudha. Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaalleen akka Dr. Abiyyitti deemuu jiru kun waan nama jajjabeessaati. Jalanne.
Gamtaan Afrikaaf tokkummaa mootummoota walgahii waggaa isa yeroo lammataaf walii wajjin gaggeessan wiixata kaleessaa wayitti xumuranitti hoogganoonni jaarmeyaa lameenii oduu gabaastotaaf ibsa kennan. Komishina gamtaa Afrikaaf dura taa'aa akka ta'an Muusaa Faakii Mamaat akkasumas barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres ibsa kennan kanarratti Itoophiyaaf Eertiraa gidduu kan ture hariiroo danqamaan jijjiiramee hariiroo haaraa har'a mul'atu kan ilaaleen walga'ii isaan irratti dubbachuu isaanii ibsan. Keessumaa barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres akka jedhanitti qilleensi nagaa qilleensaa akka jiru ni mul'ataa jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaan Eertiraatti gaggeessan dhiyeenya kana IGAD dhimma Sudaan kibbaarratti murtiin ni dabarsee fi walga'ii hoogganootaa kan kaartuun keessatti gaggeeffame akkasumas kutaalee Afrikaa garaagaraa keessatti argamaa jiran abdii kan kennan ta'uun beekamee jira jedhu Guterres. Hariiroo haaraa Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti uumame kan ilaaleenis yaada kennaniin.
Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa irratti dhiyeenya kana jijjiiramni argame biyyoota lamaanii fi Afrikaa qofaaf otoo hin taane addunyaa maraaf mallattoo abdii guddaa akka ta'een amana.
Rakkoowwan jiran yeroo hubannu biyyoonni lameen kun waggootii darban hedduuf addaan citanii walirraa fagaatanii walitti dubbachuullee ituu hin danda'in hafanii turan jedhan. Amma immoo waan uumame yeroo agarru kun dhugumatti oduu gaariif guddaadha ka jedhan Guterres biyyoonni lameen rakkoo qaban furachuuf murannoo gama siyaasaatiin qaban ifatti agarsiisan jedhan. Dura taa'an komishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mamaat hariiroo haaraa Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti uumame gammachuu guddaan simachuu isaanii ibsan. Kana laalchisees maqaa jaarmeyaa hoogganaa jiraniin ibsa baasuu isaanii yaadachiisaniiru. Carraa qaanqee abdii kenne ittiin jedhan kanas Antoonioo Guterres waliin kaqooddatan ta'uu ibsan waa'ee Eertiraaf Itoophiyaa jechuu isaaniiti. Tarkaanfii muummichi ministeera Itoophiyaa fudhatan kun ni ajaa'ibsiifannaa jedhamusaan.
We appreciate the political courage of the Prime Minister of Ethiopia.
Muummichi ministeera Itoophiyaa qajeelfama siyaasaa agarsiisee ni ajaa'ibsiifanna. Murtii waggaa 20 dura kenname simachuudhaan kaka'umsa ofiin Asmaraa deeman simannaa ho'aa godhameefis arginee jirra.
Kunis uummanni Afrikaa nagaa fi tasgabbii ardittii keessatti akka argamuuf fedhii qaban nu hubachiisaa ka jedhan Musaan. Gamtaan Afrikaaf tokkummaa mootummootaa hojii daangaa addaan baasuu fi akka mari'atan gochuun duraanis keessaa qooda waan qabaataa turanii fi hariiroon biyyootiin lameenii iddootti akka deebi'u gochuufis deeggarsa keenya kennuuf qophiidha jedhaniiru. Biyyoonni lameen jalqabbii gaarii agarsiisaa jiran xumurarraan ga'uuf jaalii godhan kamiyyuu keessatti jaarmeyaan isaanii gargaaruuf qophii ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres ibsanii jiru.
Gamni lameen deeggarsa nu gaafatan hundumaa kennuudhaaf tokkummaa mootummootaa qophiidha. Dhimma isaanii irratti murtee kennuun itti gaafatama biyyoota lamaanii ta'uu ifadha.
Rakkoo isaanii furuuf maal gochuu akka qaban isaantu murteessa ka jedhan Guterres. Dhimma daangaa dabalatee rakkoowwaniif gaaffiiwwan ka'an irratti furmaata kennuuf waan gaafatamnu hundumaan deeggarsa gochuuf balballi keenya banaadha jedhan. Ammaan booda uggurri adda addaa Eertiraarra kaa'amee ture ni ka'aa jechuudhaan gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef Guterres deebii kennaniin uggurri Eertiraarra kaa'ame kan gola nagee eegumsaatiin kaa'ame ta'uu yaadachiisanii sanarratti murtii biraa kennuuf nuti hin dandeenyu jedhan. Garu ertirarra uggura adda adda kaa'uu fi haalli sababaa ta'an ammaan booda hin jiraatan taanaan uggurri kaa'ame kan yeroon itti darbu ta'aa jedhaniiru. Ammaaf wanti guddaan jedhan karaa rakkoo jiran maraaf furmaata argamsiisu qopheessuudha jechuudhaan barreessaa dureen Tokkummaa Mootummoota dubbataniiru.